Kayıtlayar Adaatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 1-nji dekabr. Düýünki Habarlar günlük programmamyzy ýagdaşdyrmadan günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanıştyryar. Şuun Lissabon ılalaşığı güyüce giydiyar. Oğanistan'a 30 min uğrak koşmaça harbi kullukçu uğrutmak baradakı kararını Obama'nın şuun ıglan ederini karasılıyar. Eurosayıdı ve Birleşen Ştatlar Tehran'ın yeni 10 tan uranı vaylaştırıyan davot kurucuktu baradakı ıglanını yeti tanqitlap çıkış ettiler. İnni Şuhem Beyle kavarların doğulur akmazmonu bilen tanıştırıyar. Евросоюздун yolbaşı kuruluşlaryny reform etmek baradaky Lissabon ılalaşygy şugun güýje girýär. Ilalaşyk Евросоюздун baş tutany wezipetini giýdirmegi göz öňünde tutýardy. Oňa Belgiýanyň premier ministri Herman Van Rompuy saýlandy. Ol şugundan wezipetine giýişer. Евросоюздун daşary işler boýunça wekiliniň ygtyýarlyklary giňeler. Bu wezipäni Britaniýaly Ketrin Ashton egeler. Lissabon ılalaşygy şeýlede Евросоюздун merkezi organlarynyň şol sanyna Europarlamentiň ygtyýarlyklaryny giňeldiýär hem Евросоюздун mundan beýlek giňelmegi üçin hukuk bağdalarını döredýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama, Birleşen Ştatlaryň täze owgan strategiýasyny durmuşa geçirip başlamagy görkezme berdi hem Ortiýetiň Beýik Britaniýanyň hem Fransiýanyň liderlerini bişden habarletdi. Aktamyň wekili Robert Gibbs, Barack Obama'nın hepdeniň bazar güni öňünden aýtmazdan gorunmak ministri Robert Gates hem milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi James Johnson bilen duşuk geçirendigini jurnalistler aýtdy. Owganistandaky koalisiýa boýunça Awstraliýa Birleşen Ştatlarynyň ynandar saýyldaşy bolup galýar diýip Awstraliýanyň premier ministri Kevin Rudd aýtdy. Barack Obama bilen gepleşiklerden soň aýtdy. Owganistanyň Awstraliýanyň 1,5 min gowrak harby gullukçysy bar. Owganistany 30 min gowrak goşmaça harby gullukçy uratmak baradaky kararyny Obamanyň şugun ýylan ederine garaşylýar. Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown Londonyň Owganistany goşmaça 500 harby gullukçy uratjakdygyny dün tasdiklady. Евросоюз hem Birleşen Ştatlar Tehranyň ýene 10 tany uranı baýlaşdyrýan dawat gurjakdygy baradaky ýylanyny ýeti tanqitlap çykyş etdiler. Евросоюздун daşary siýasat idaratynyň başlygy wezipesini terk edýän Javier Solana dün Tehran nädogry karar kabul etdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Uramasynyň naky wekili Susan Rice ýöwgedeginde Eýran bellän planlamalar şerde ol Eýranyň halkara jemgyýetçiliginden mundan beýlek üzmölügüne getirecektigini belledi. Ortiýetiň Nevski Ekspres otlusunyň betbagçylygy uçuramagy netijesinde helak bolanlary şu gün jaýlap başladylar. Pidalaryň sany 26 adama ýetdi. İki adamın ıkbali nevelliliğine galiyar. Helak olanların Ağlağısının Petersburg'un yaşayıcıları dığı havar veriliyar. Helak olanların maşkalaları 1 milyon rubl uğrak kömek alar deyip düğün Ortiyet'in hükümet başlarının birinci ordumasarı Viktor Zubkov aytti. Çekiyanın kontrrazvetkası 2000-nji ýylda Pragada Azat Europa we Azatlyk radiosynyň jaýyna hüjüme görülen taýýarlyk baradaky maglumatlar aýan etdi. Terakta taýýarlyga Saddam Husseýniň rejiminiň diplomatlarynyň gatnaşanlygy habar berilýär. Hüjümçiler radiostansiýanyň binasynyň garşysyndaky jaýdan RPG 7 granatomiotynyň radiony oka tutmaly eken. Çehiýanyň ýörite gullukçylarynyň Pragada ýaýladan beýannamasyny hüjüme görülen taýýarlyk baradaky informasiýanyň diňe häzir aýan edilmeginiň sebäbi görkezilmändir. Azat Europa we Azatlyk radiosy Raga 1998 yılın gepleşik verip başladı. Kadırlı radyo dinleyiciler, siz güne fiirde günün sağıdın havarları bilen tanış oldunuz. Oları Nazar Hudaýberdi tayyarlap dikkatinizi yetirdi. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşiklerimizi Habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýär. Türkmen hem Rus prezidentleriniň formallary duşuşyny nämenin gurrun edildi.
Последние несколько дней прошли под знаком настоящего политического детектива.
Программамызын başyny şu temadan kommentariýan etdirýär. Şeýle Europada howpsuzlyk we hormatdaşlyk guramasynyň 1-nji hem 2-nji dekabrda Afinada geçen duşuşy arada tiýin berer. Türkmenistan karasızlık yıllarını köplenç bu diyen tanırmayan. Tek halette olsa gümürtük firmalarla işleşmekte tankıyı dedildi. Günvatarlı ekspertlerin kayyerinin fikrine göre Türkmenistan'ın Germanya'nın silahlı firması olan eğer ve deya bilen şertname ağlaşmağı yurdun geleceği için ören ehemmiyetli adım oldu. Biz bu firmanın baş menajeri Heike Opperman bilen söhbetdaşlık kuradık.
Setting is natürlich Turkmenistan oder auch der katholische Raum mit seinen Kanten.
Birleşen Staatlar İran'ın yadır programması varada halkara ladalarına cevap vermen mühleti ağdalyar diyar. Havarlar günlülük programının birinci bölümünü bu mesele hem din sarar. Gepleşikleri Praga'daki stüdyodan men yoksana Nurvan Arparyar'ın solkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýekşenbi günü Moskwanyň etegindäki Zavidow obasynda Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen duşup türkmen-rus gatnaşyklary barada gurrun etdi. Mälim bolşy ýaly soňky döwürde türkmen-rus gatnaşyklarynyň esasy meselelerinin biri gaz söwdasynyň töwereginde dören oňuşmazlyklardyr. Çaklamalara göre iki prezidentin öňünden planlaştırılmadyk duşuşyny şu oňuşuksuzlyk bilen bagly problemalar çözülmeli. Emma bu arada anyk gurdat aýdylmaýar. Passowet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradeskiň türkmen rus prezidentleriniň duşuşy arada ýazan kommentariýasynyň mazmunyny Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Последние несколько дней предыдущей недели в глазах многих международных обозревателей прошли под знаком настоящего политического детектива.
Geçen hepdenin sonku günleri köp sanlı halkara sinçilerin göz alını siyasi dedektif yalı olup geçti. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow'un Orsiýet tarapy bilen duşuşyklaryna degişli. Resmi habar ferişdelerinin ýazyşy ýaly başda garaşylmadyk yerden ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen Orsiýet hökümeti ara komissiýasynyň egineş başlygy Viktor Zubkow'un baş tutanlygyny Moskwadan wekilçilikli delegasiýa Aşgabada geldi. Zubkow Orsiýet hökümetine Vladimir Putin'e iň ýakyn durýan adamlaryň biri bolup, ol Putin'in birinji orunmasary diýen wezipäni ýeliýär. Bu taparda barb aprel ayının başında Merkezadiya Center turbasında olan partlama sebepli arası kesilen Türkmen gazını aktırıp başlamak boyunca belli bir kararı gelinir deyip köp sinçiler pikir yürüttüler. Şu partlama yağdayını öğretmekte Türkmenistan Orsiýet tarafına ayıplapti. Gazı oktyabr ayını aktırıp başlamağı söz verdiler. Yöne tarapların arasında bir bulaşıklık görüldü. Emma onun neymediğini eşkar etmediler. Son noyabrın ahırını akıp başlayacaktığını aittiler. Sinçiler Zubkov'un Türkmen payitahtına saparını gaz aktırıp başlamak bilen bağlanıştırdılar. Onun Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerinin köpçülüklüğün habar feriştelerini neticeleri peyda bolanını hem medadın gururun edilip gaz varada dil yarılmanlığı belli oldu. Şondan soň halkara metbuatyny gaz gepleşiklerini nowatdaky oňuşsuzlyk döredi diýen ýaly dürli pikirler, garaýyşlar peýda bolýardy. Ýöne daşyndan feretseň hemme zat gülaly gullyk ýaly. Agrofenagat toplumunda özara üstünlükler barasynda taraplaryň ikisi de öwgüli sözler aýtdylar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
И это обстоятельство еще больше толкало обозревателей на довольно пессимистические размышления.
Bu ýagdaý synçylary hasa pessimistik pikir ýöretmelere iterdi. Sebäbi Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky ow gozalyk söwdasyny mundan öň energetik gatnaşyklaryň derejesiniň 7 günlük goloýuna getirmek, deňeşdirmek asla mümkin däldi. İki ýurda arasyndaky söwdada iň esasy tebii gazyň söwdasydy. Zubkow bilen duşuşykdan bir gün geçenden soň Orsiýet ýolbaşçylarynyň teklibi bilen Berdimuhammedow'un Moskwaga gitmekçiligi ýygnan edildi. Siyasi intriga hasa yetileşti. Eýem türkmen tarapynyň behwidine bolmadyk habarlar metbuatda peýda bolup ugrady. Türkmenistan ortaýtyn Gazprom kompaniýasy bilen köp aýlar berýär, agyr hem çylşyrymly gepleşikler geçirip gelýär. Ortýetin gaz monopolisti gazyň akyp başlajakdygyny, ýön öňküden bir näçe hissä az aljakdygyny ýygnan etdi. Ortýetin Nezawisimy gazetasy Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň bu informasiýa tassyklama almagyny ýygnaşdy. Emma ol ýerde inkar etmediler, tassyklamadylar. Türkmen turbasında partlama olanmada Gazprom kontrakta yangıdan teretmek isteğinin bağırdığını meyalim edipti. Şugunku un Gazprom 40 milyardın yerine 10,5 milyard kubometr gaz almakçı. Bakanı da epesli aşakladıp, ön her 1000 kubometr gazı çüyün 375,5 dolar tölen olsa, innaş gavada 222 dolar teklif ediyar. Yine Müslümanların mukaddes Kurban Bayramı'nın kızgılığını devri Berdi Muhammedov Moskva'da peyda oluyar. İki prezidentin doğuşluğu yine de dedektif fiyatiyeti eye. İkisem doğuşluk varıdı. Üstürüp oluyan zat bolsa onların ehlisinin üsüşü arasını gurrun ediyarlar. Medvedev Berdi Muhammedov'i bayram bilen utladı. Berdi Muhammedov Orfet oğutlusunda olan terakt sebepli gıynanç bildirdi. İki yolbaşının daşarkı dünya üçün berip bilen mağlumatı şular oldu. Dünya üçün berilmedik informasyalar yapaklığına kaldı. Giyinişleyin informasyanın yokluğunun fonunda Orfet'in kəbir havar ferişteleri dedektive açıklık giyirdimeğe inançtılar. Misal üçün Nezawisimy gazeta Moskva'da yağdayı dolu öz peydasına çözmek Berdi Muhammedov'a eygirtmedi. Onun yerine gaz almağın vaktini uzatmak başarttı. Düğün prezidentler 2028 yıl açındı. Orfet Federasyasına Türkmen gazını aktırmağı göz önüne tutayan lağlaşığa gol koydular deyip yadiyar. Şeylelikte gaz aktırmak var adı gurrun boldu mi? Eğer bolun olsa nem için onun neticeleri var adında dımyarlar. Eğer bolmadık olsa kim sebeple gepleşikler başa varmadı? Berdi Muhammedov ılağlaşığa gidip, Orfet'in şertleri bilen ılağlaşma kararını geldi mi? Ya dolmunun beylek, Moskva'nın kısışlarına boyun bolmaz mı deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski komentariyatını tamamlayar.
И будет ли он в дальнейшем не поддаваться давлению Москвы?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Naradeskiň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde, onda aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli. Bu kommentariýany azathabar.com'dan okap kemmelersiňiz. Programmamyzy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň dekabryň başynda Afinada geçirilýän ýyllyk duşuşy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu duşukta adat bolşyaly ABSA agda yurtlaryň daşary işler ministrleri geçen ýylda edilen işler hem gelýän ýylda öňde durýan wezipeler barada maslahat ederler. Bu duşugy Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredowyň hem gatnaşýanyny gaýdylýar. Moskwada habarçymyz gözelim gerjek gurrunyň dinleýin.
Hedirki vaqtta Greciyanın baş tutunluğundaki Evropada hopsuluk ve hizmetdaşlık kuramatının rehmi maglumatına göre OBSE'nin ministerler şurasının 1-2 dekabrda Afinada geçirilecek 2 günlük maslahatı Greciyanın premier ministri ve daşary işler ministri Georg Papandreou tarapından alınıp barlar ve ona 56 agzadan ibaret kuramanın agza devletlerinin vekilleri gatnaşarlar. Maslahata Türkmenistanın daşary işler ministri Reşit Miredowyň gatnaşmagyna hem garaşylýar. Bu arada OBSE'nin metbuat vekili Virgin Kallowdan azat Atlık radyosuna etti. OBSE'nin Afinadaki maslahatı ve bu çare Türkmen vekillerinin katnaşmağı var da Türkmenistan'ın internet saytlarında maglumat berilmedi. 1999 yılın yanvar ayında OBSE'nin Aşgabatdaki merkezi öz işini başlaptı. Son kıyıların devamında Türkmenistan daşarı siyasi katnaşıklarını östürmek maksadını ıglan eden son yurdun halkarı kuramaları iş olsağında OBSE ulan katnaşıklarında hasılı aktivliğin emele gelenliğini sinçiler belli yerler. Son kıyılın devamında Türkmenistan'ın payitahtında OBSE tarafından seminarların ve liyakçaların ençimizi geçirildi. Türkmenistanlı jurnalist Aşur Gulibayrev'in pikirine göre esasen halkara ve milli kanunlar meselesine gönüktürülüp geçirilen çol şereler hususan da yerli kanunu koruyucu organlarının işgarları için peydali.
Türkmenistan'ın politikasının Türkmenistan'ın beylikli uyuşurluğunuzu organlarının işgarlarının öz işlerine halkara kadalarını, halkara hukuk normalarını kullanmaklarına elbette kritik taydan yardım edip bilir. Sebebi kevr halatlarda çol iyi şehirlerin hukuk koruyucu organların ol ya da beyleki halkara kanunni bilmeyenlikleri hakkında gurrun olyar, onların özleri de oynalyarlar.
OBSE'nin Aşgabatdaki Vekil Hanası tarafından Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanasının bu Aşgabatdaki Evropa öyünün himayeti olan birlikte Türkmenistan'ın kanunlarının yığındalarının çav edilgenliğini Aşırgoli Bayriyev gurrun verdi. Ve şeyle çareların ilat köpçülüğünün öz kanunlarından haberli olmağı için ehmiyetini belledi.
Tabesiye yalak halkara korumaları Türkmen kanunlarının çap edillerinde şunun tıraşını haf köp etmeli. Hem de şunu belki arzan mahadın haf kovusi muhtuna ilata umuman hukuk nesillerinin kılık deneyen adamlara paylaşılır, peydalı olur.
OBSE'nin Aşgabatdaki merkezinin işine dörlü yıllarda başka sabah haberlipti. Kavri yıllarda sinçiler OBSE'nin Aşgabatdaki vekülhanasını hakimiyetler tarafından bir kısırçlara tedavar edilen adamlar için etati başbina hükmünde hiyatiyetlendiren olsalar, kavri yıllarda adamların yüz tutup hiç hili yardım alıp bilmedik halatlarının da seyrek bulmanlığı aydılıpti. Türkmenistan'ın demokratik rayet bileleşik adlı hükmede değişli olmadık kuramanın yol varsatı Vyacheslav Mehmedov, halkarı kuramalarının şolsağında OBSE'nin öz ihtiyarlıklarından peydalanmağının derecesi Türkmenistan'daki siyasi şertlere güne karşılı deyip hatap ediyer. OBSE'nin işine tesir yetiriyen esası sebep yurdun içerki siyasi yağdayına bağlı kuramanın öz ihtiyarlıklarını berza etmeli Türkmenistan'daki şertlerde mümkün değil deyip Vyacheslav Mehmedov belledi.
Непосредственно внутренних условий в самом Туркменистане.
Вячеслав Мемедов Туркменистанның сөңгү сиясий шартларында граждан җәмгыятьчилегенең үсүшенә көнектүрлән халыкара тагаллаларның нәтиҗә бергәнә шүбхәле караяр.
ОБСЕ в тех условиях, которые сложились в Туркменистане в настоящее время, не сможет реализовать это базовое положение своего мандата.
Инсан хукукларын коручылар ва граждан активистләре Туркменистан үз милли канунларын халыкара стандартларына лаек кетермәгә таярдыгын мәгълүм иткән һәм булса, хәтта бу ордан соңгы дәвердә халыкара мәслихәтләрне йыгы-йыгыдан кечергән һәм булса, аның эш йөзендә бар булган милли канунларын һәм дә халыкара борчнамаларын бер җай итмәгән гелянлыгын үнсе чекерләр. Үз нәүәтендә ОБСЕ-нең Ашхабадтагы мәркәзе Türkmen hakimiyetleri bilen hedirki hizmettaşlığına umutlandırıcı deyip baha veriyer. Türkmenistan'ın OBSE ve beylikli halkara kuramaları bilen hizmettaşlığını imundan beylikte giyinletmeye ve çunlaştırmaya tayarlığı hatavalınandı. Bunun Türkmenistan'ın rayetlerinin behvidi için peydalı olacağına karışılıyor deyip OBSE'nin Aşgabatdaki merkezinde Azadlık Radyosu'na ettiler.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavarçımız gözellinglediniz. Bu makalanın mazmunu bilen azadhabar.com internet sayfamızda hem tanışıp bilirsiniz.
Birleşen Milletler Kuramasının Speed baratındaki tədir raportunda Merkez Aziyada Speed'in kemelmeyendiği aydılıyor.
Kazakistan'da у нас официально 13,5 тысяч.
Этим Казахстанда ва Ауганстанда спид проблемасы бармы?
Коркунучту сеептер болса, алар келип текшерген өтүшөт.
Шу бейлик маалыматтары, сөхбөттөштүктөрү диңлемек силесеңиз, биздин коңшуларыбызда аттуу жүрүүтү программабызды диңлемеге чакырыйар. Программаны кептенин дүшөнбү күнү Ашхабад убакты менен акшам 20:05, 20:35 Дүйшөнбү күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Кеплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнүлүк программабызды тыңдайсыңар. Туркменистан Европанын энергия коопсуздугун беркитмекте мөхим роль ойнойт. Бу Германиянын РВДА şirketинин баш директору Хайко Опермандын сөзү. Günvatarlı ekspertlerin kəvirinin pükürünə qara Türkmenistanın RVDA yalı avraylı firma bilən işləşməqi yurdun gələcək üçün ədilən möhüm ədim olub duruyar. Germaniyada qavarçımız Tahir'in cənab Operman ilə nədən söhbətdəşliğini bilərlikdə dinləyəlim.
Kəvir ekspertler Türkmenistanın RVE şirketi bilən əlaləşiqi Türkmenləri orsiyyədə bağlılıqdın halas etçəkliyini ananiyərlər. Yönü Türkmen qadı Evropani orsiyyədə qarşılılıqdın Halat eder diyerlerim var. Sizin pikirinizce Türkmen gazı Avrupa'nın devletlerine ne derecede peydalı olur? Bizim şirketimiz Kaspi Denizi'nin Türkmenistan'ı değişli 23. bloğunu iş alıp var yer. Biz bir yerde gaz yataklarını tapmağı ve öndürmeyi maksat ediyoruz. 23. blok 904 kvadrat kilometrden ibarat. Türkmen gazı Germaniya ve bütün Avrupa üçün ören ulu ähmiyetli. Türkmen hakimiyetlerinin bu blokdaki gazi tapmağı bize tavşırandı üçün minnettarlık bildiriyat ve muna şad.
Turkmenistan oder auch der Kaspische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz yayradan metuat releasingizde dinge 23-nji blokdaki işleriniz barada maglumat berip dirtiniz. Turkmenistanny başga näheli planlaryňyz bar?
Andere Gebiete im Kaspischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivität.
Bizim Turkmenistan bilen başga ogurlarda hem hyzmatdaşlyk etmek maksadymyz bar. Yöne entek bizde bu uğurda belli bir plan yok. RVE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etme üçün bir neçe yıllan meri gepleşik geçiriyer. Şu vaxta çelli Kasbi denizine gaz tapmak hem de öndürmek boyunca alad etdi. İn sonunda Türkmenistan bilen bu uğurda ilalaşığa kol çekdi. Biz ilkinci adımda 23. blokta gaz tapıp öndürme üçün ruhsat aldık. Biz inni bu planı yerine getiriyer.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deniz we soňky döwürde onnaky dürli jandarlar helak bolýar. Sizin şirketiňiz tebigaty gorumak barada nähilli aladalar etýär.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistan'ın hasbidağı tebiğatı qoruyan yerini iş alıp bariyar. Tebiğatı qorumaq bizim üçün günmatar devletlerini ya da beylaki yurtlerde bolsun tapavatı yok, mühim olup duruyar. Biz Evropanın ölçekleri esasını iş alıp bariyar. Başta biz yer aranmaları varada barlıq işlerini amala aşırıyar. Sonra qazı tapmaq boyunca öz teknologiyamız bilen işleri devam ettiriyar. Bizim şirketimiz 20 yıllan uğraq denizde tebiğat bilen Deňe aramlykda gaz öndürmek boýunça tejribe eýe. Bu ugurda biz Germaniýanyň Elb deriýasynda hem işleri ýyllar boýy amala aşyrýardyk. Bu ýerler Birleşmiş Milletler Guramasynyň UNESCO edarasynyň hem gorawyny. Biziň Türkmenistandaky işlerimiz hem Ýewropanyň ölçeklerine laýyk gelýär.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hadar deňizinin gazyny haýsy ýol bilen Germaniýa ýa-da Ýewropa aktarmak isleýär.
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
Ilkinji adimde gaz gözlemek, soňra bolsa onu öndürmek RWE şirketiniň borcy. Biziň şirketimiz gaz gözleýär we gazyň transport edilmegi barada gurrun etmekden entek ir. Bu mesele biziň indiki planymyz. Biz bu ugurda dürli mümkinçilikleri gözleýäris. Ýöne häzir bu ugurda anyk bir zady aýdyp bilmeýäris.
Varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiniz Nabucco proýektiniň eýeleriniň biri. Siz Kaspiň gazyny Nabucco arkaly aktarmak isleýärsiňizmi?
RWD hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen, dass
Her zatyna ol bu gaz tapylmaly, soňra ony öndürmeli. İn soňuny aktarmaly. Nabucco arkaly türkmen gazynyň aktarylmagy üçin başda şu mümkinçilikler bolmaly. Ýöne biz entek bu ugurda belli bir zady aýdyp bilmeýäris.
Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus mediýasy Türkmenistany Ýewropa aktarmagy üçin ýeterlik gaz ýok diýip ýazýar. Türkmenistan bolsa bu maglumatlary ýalana çykaryar. Siz Orset mediýasynyň maglumatlary barada näme diýýärsiňiz?
In diesem Block 23 gibt es ja einige alte Daten, sprich
Bizim iş alıp bariýan 23-nji blogumyzda mundan ol hem käbir barlyk işleri alınıp barlypdyr. Biz bu blogda gaz taparys diýip umyt edýäris we işimizi optimistik garaýarys.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'a yine de näheli işleri amala aşyrmagy gödegini tutýarsyňyz.
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch in unsere
Biz başta öz ösen technologiýamyz bilen gaz resurslarynyň bardygyny subut etmeli. Türkmen tarapy biziň bilen professional hyzmatdaşlyk edýär we biziň işlerimize gow baha berýär. RWE şirketiniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlek hem öter diýip umyt edýär.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada Kavarçemel Tahir'in Germaniýanyň sygylaglyk firmalarynyň birinin baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen German gatnaşyklarından Eýran hem Günwatar gatnaşyklaryna geçýäris. Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin ýene de 10 saň täze zawod gurjagyny ygylan etmegi halkara jemgyýetçiligini anyk tanket etdi. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad tarafından yegşenbe günü ıglan edilen plan Birleşen Milletler Rumasının bir iş tol tutmak varadak çağırışlarını ters geliyer. Bu aradak yeniçrak mağlumatı ara pergüçten alalım.
İranın vice prezidenti Ali Ekber Salehi öz yurdunun Birleşen Milletler Kurumasının yadro agentliği tarafından yalgarılmazdan odol 10 tada yadro desgahını kurma niyetinin bolmandığına ait yer. Salehi devlet radyosuna veren intervyusunda atom energiyası boyunca halkara agentliğinin Tehran'ın alıp barayan yadro işlerini toktatmağını talep edip 27. noyabrda çıkaran rezolusiyasına İran bir kaytarga vermeliydi. İran uran baylaştırma işini 10 esa arttıran yağdayına yadro krizisine diplomatik çözgü tapma umidi adalıp onun karşısına misal için İsrail tarafından harbi harekete geçilme ihtimali artar. Bunun hem sonunun nira bacaktığı belli değil. Birleşen Ştatları bilen onun yaranları teade deskaların İran'ın atom yarağını öndürme başarılığını arttırarından korkar. Tehran bunun 20,000 megawattlık elektrik öndürme üçündüğüne aysa da teade deskaların harbi hücumu oturma mümkünsüzlüğünün bağdığına doğru düşünmeyen değil.
و ما قراره که 10 سایت جدید به اندازه نتنز به اندازه نتنز که به مفهوم یعنی
حکومتون بگن بو رزولوسیا برن جغابی برک بولدی بز تعده 10 دسگاه قرما قرار نگلدک تعده دسگاهلار یانغچ اوندرمه اوچون نتنزدکین گویجون نبولر بز سنتریفوگالارن تعده گرنشلرن اولون یارس شول سبابتن هم اولوری کسراق یرلرده ده یرلشترپ بولیار Misal üçün mümkün hücumlardan hafızlandırmak üçün onları dağlarda yerleştirmeliyip Salehi aytti.
Daşlı başı ki mesune az her nu hamelat başı.
Akta Meyran'ın bu hareketini onun öz üstüne alan boğuş namalarını yeni bir gedek çınlıkı bozmak diye piyasetlendirdi. Fransiyanın daşarı işle ministeri Bernard Kouchner hem İran'ın bu planı katı hafızlı dedi. İran parlamentinin başlığı Ali Larijani bu krizise diplomatik çözgüdün tapılarına ananyandığına aidiyar. Yöne Tehran'ın kavuşayan haberlerde teade 10 desganın 5'sinin nerede yerleştirilmek varada eyyem belli karara gelinendiği aidiyar. Bu varada önümüzdeki 2 ayın içinde işe başlanmalı. Bu aydılyani doğru olsa onu bu işin atom energiyası boyunca halkara agentliğinin rezolüsiyasından ön planlaştırılandığının alameti oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da havarçımız ara pergüsü dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşgabatdaki nomerimiz 866 18 50 45. Kaytalayar 866 18 50 45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Havarlar günlük programımızın ikinci bölümünü Avrupa Birleşiginin tədi yolbaşılardır Lisabon şərtnaməsinin qurumanın qarın etcək təsiri, Şveysariyanın minara qadaqanlıq varadaq sinirləri, İspide qarşı görüşdə Türkmen-Amerikan xidmətdaşlıq varadaq söhbətdaşlığı, quruluşuqlar həm zayi yetməsiliği qurvanlıq haqqındaq gepləşiklər dinlərsiniz. Sağlara kesmeden son nazar Hudaiverdi'den günün tezeliklerinin lersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın. Thank you.
gepliyer Adatlyk Radiosu. Adaly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmunu bilen tanıştyryar. Şuwun Lissabon alalaşygy güýje girýär. Öňkü Yugoslaviýanyň 3 respublikasynyň grajdanlary üçin Ýewrosoýuz wiza rejimini ýatyrýar. Owanstanyň gün ortasynda bolan partlamada bir Britan faldaty helak boldy. Türkmenistanyň 3 grajdany Sankt-Peterburgda azatlykdan mahrum edilipdir. Indi şu hembeýlik habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanıştyrýar. Ýewrosoýuzyň ýolbaşy guruluşlaryny reform etmek baradaky Lissabon ulalaşygy şu gün güýje girýär. Ulalaşyk Ýewrosoýuzyň baş tutany wezipetini girdimek gödüňini tutýardy. Oňa Belgiýanyň premier-ministri Herman Van Rompuy aýlandy. Ol şu günden wezipetine girişer. Ýewrosoýuzyň daşary işler boýunça wekiliniň ygtyýarlyklary giňeler. Bu wezipeni Britaniýaly Catherine Ashton ýeler. Lissabon ulalaşygy şeýlede Ýewrosoýuzyň merkezi organlarynyň şol sanyny Ýewroparlamentiň ýarlyklaryny giňeldiýär hem Ýewrosoýuzyň mundan beýlek giňelmek üçin hukuk bazalaryny döredýär. Kubada Birleşen Ştatlaryň Guantanamo harby deňiz bazasyndaky türmede öň saklanan 2 sany Tunisiň grajdany düýün Italiýaga getirildi. Italiýanyň adalet ministri Angela Alfano'nun habar bermegine görä, olar Italiýan suwudynyň öňünde durmaly bolar. Olara bildirilýän günä barada ministriň beýannamasyna habar berilmeýär. Tunislilerin ikisi de Milan'da tutsak hastalığına saklanıyor. Alfana'nın sözlerine göre Guantanamo türmesinin önki iki tutsakını özünle sud etmeye İtalya razılık veriptir. Ol olsa Barack Obama'nın terörizmde guman edilenler için döredilen türmeni tiden tiz yapmak maksadını çaltlandırar. Ýewrosoýuz hem Birleşen Ştatlar Tehranyň ýene 10 sany urany baýlaşdyrýan zawod gurjak dowarydaky ýygnany 7 tanqidlap çykyş etdiler. Ýewrosoýuzyň daşary siýasat idaratynyň başlygy wezipetini terk edýän Javier Solana düýün Tehran näme dogry karar kabul etdi diýdi. Öňkü Yugoslaviýanyň 3 respublikasynyň, Makedoniýanyň, Çernogoriýanyň hem Serbiýanyň grajdanlary üçin Ýewrosoýuz wiza rejimini ýatyrýar. Ýewrosoýuzyň giňelme meseleleri boýunça edaratynyň baş tutany Ollerenin sözlerine görä, bi Ýewropa integrasiýasy şol ýurtlarda grajdan jemgyýetini mundan beýlek ýewropalaşdyrmak ugrunda möhüm adymdyr. Makedoniýanyň, Çernogoriýanyň hem Serbiýanyň grajdanlary Yugoslav Federasiýasy döwründe 40 ýylyň dowamyny köp sanly gün matar ýurtlara wizasyz barmak hukugundan peýdalanypdyrlar. Kommunistik ýurtlaryň arasynda Yugoslavia gün matara gitmek üçin wiza talap edilmeýän ýeketek ýurtdy. Owganistanyň gün ortasynda bolan partlamada bir Britan saldaty helak boldy. Britan harbylarynyň şu ýyl bu ýurtda ölenleriň sanynyň ýüze golaýdyanlygy habar berilýär. 2001-nji ýylda Owganistanyň halkara koalisiýanyň operasiýalary başlanyl bäri helak bolan Britan harbylarynyň sany 236 adam. Britan harbylary gün ortadaky Gilmend welaýatynda bolýarlar. Olar taliplar bilen töwüşýärler hem Owgan howpsuzlyk güýçlerine täälim berýärler. 1-nji dekabrdan orsiýetde rehmet pensiýasynyň esasy bölegi 30% gowrak ýokarlanýar. Ýurt boýunça ortaça rehmet pensiýasynyň ýokarlandyrylandan soň 6280 rubl boljakdygy habar berilýär. Geljek gelen pensiýalary bir näçe gede kaldyrmak gödüňinde tutulýar. Netijede rehmet pensiýasynyň ortaça meçberi 8000 rubl bolýar. Çak bilen 29 rubl 1 amerikan dollarına barabardır. Türkmenistan'ın 3 grajdanının Sankt-Peterburg'un şehir suudu tarafından azatlıktan mahrum edilendiğini Novosti SPB internet sayti yazıyor. Onların ikisi 9 ay, üçüncüsü 1 yıl 3 ay azatlıktan mahrum ediliptir. Olara Orsiyet Federasiyasının dövlü serkedini bir kanun kesmeyagası inançıkta hem kalp dokument edinmekte güne bildiriliptir. Orsiyet'in Nevski Ekspres Kortlusu'nun betbağçılığı uçuramak neticesinde helak olanları şu gün zaylap başlarlar. Pidaların fani 26 adamı yetti. 2 adamın ıkbali nevilliğine galiyar. Qadırlı dinleyiciler siz güne fiirde günün sağadın havarları bilen tanış bollunuz.
Gitleyer Adatlı Radyeti. Avrupa Birleşiginin tədi yolbaşıları ve Lissabon şertnamasının güyüce girmeyi Birleşiginin ıkvarını nəhili təsir eder. Havarlar günlülüğümüzün ikinci bölümünün başında şu temadan tayinlanan dinestirar.
It's a decision taken by a sovereign third country and
Şveysariyada meçit minaralarının qadağanlığı tasdiq edildi.
World AIDS Day provides us with the opportunity to recognize the significant strides, steps we've made.
Çeylide programmamın devamını Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçxanasının işgari bilen ispidi, yani AIDS'a karşı görüştü Türkmen Amerikan hizmettaşlığı varıdı sökvettaşlığı estirer. Kuruluşların köplüğünü yaşayış sayılarının yetmesiyle varıdı kurun verir. Bugün 30. Noyavr'da Türkmen sahanı kurbanlığın 3. günü bayram ediliyor. Levap'ta kavarçımının bu bayramın Levap boylarının bellinisi varıdı sökvetü bilen sizin kurbanlığınızı kutlamak istiyor. Gepleşikleri Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anı Uğran Arp Bariyar'ın tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, şu yılın birinci dekabrında Avrupa Birleşiginin Lissabon şertnaması güyüce giriyor ve eyyem onnaki yukarı vedipelere anıq adamlar işe verilendi. Eysem tədi yağday Birleşigin ıkvalını nəhil təhir getirir ve bir yerde başka nəhili meseleler var. Bu arada xabar merkezimizin tayyarlan seyinin mazmunu Allah'ım Rad Rahim'den dinleyelim.
Şu yılın 1. dekabrında Avrupa Birleşiginin Lissabon şertnamasının güyücüge yeriyenliğine hem de onnaki yukarı vedipelere eyyem anık adamların bellenenliğine göre Birleşik teoretik taydan gelecek yılların aladas nedip başla vermeli iten hem olacak. Yöne iş yüzünle olin yağdayı bir neme çalışırımla görünüyor. Birleşikteki vedipelerden kabirleri hususanla Avrupa Genişinin prezidenti Herman Van Rompuy'un hem de daşarı işler ministeri Catherine Ashton'un vedipeleri tiyada dörüdülen vedipeler. Onların öz vedipelerine girişmekleri ile kabir diskusiyalar hem üyüde çıksağı mengdeyar. Bundan aşarı yakın vaqtlarda Avrupa Parlamenti, Avrupa Komissiyasının tiyada düzümünü hem ses verip tasdiklamalı. Bu vaka hem özgede gününe karışılmadık vakalar devretmeyi mümkün eylip çaklanılıyor. Avrupa siyasatında kendini tanılmayan Belgiyanın Premier Ministeri Herman Van Rompuy'un hem de Britanyalı siyasatçı Catherine Ashton'un Birleşikteki yukarı vedipelere bellenmeklerine kabirtinçiler Avrupa Birleşiginin siyasi integrasiya taraf yolunu şeyle bir şoğlu olmadık edimi hükmünde baha verdiler. Onların fikriçe bu vaka Avrupa Birleşiginin yakın gelecekteki daşarı siyasatına da öz tesirlerini getirir. Avrupa Komissiyasının başlığı Jose Manuel Barroso'nun Birleşigin giyingeldilmek ve qoňşu döwletler bilen hyzmatdaşlyk boýunça komissary wezipetine Çekiýe Respublikasynyň ozalky kabinet ministri Stefan Füle'nin kandidaturasyny saýlap almagy hem Avrupanyň käbir diplomatlary tarapyndan skeptiki garaýyş bilen kabul edildi. Avrupa Parlamentindäki sagçy deputatlar Stefan Füle'nin geçen asyryň 80-nji ýyllaryna şol wagtky KGB bilen ýakyn hyzmatdaşlykdaky Sowet Diplomatik Akademiýasynda işleýändigini gözüňünde tutmak bilen onuň kandidaturasyna garşy ses berjekdiklerini mälim etdiler. Avrupa Parlamentinin öz ygtyýarlyklaryny artdyrmaga çalyşýan häzirki döwründe Avrupa Komissiýasynyň başlygynyň şowtullyklaryny Avrupa Parlamentiniň barmak çomultmagy adaty bolaýmaly zat hökmünde kabul edilýär. Avrupa Birleşiginin daşary işler ministri hem de Avrupa Komissiyasının vice prezidenti wezipetine bellenen Catherine Ashton gelecekte Stefan Füle'nin işine yol başlık etmeli wezipede. Yöne Avrupa Parlamentinin gollugunu kazanmak meselesinde onun hem yağdayı Stefan Füle'nin yağdayından gow görünmeýär. Catherine Ashton 1980-nji ýyllaryň başlaryna Britaniýanyň ýadro ýaraglaryny azaltmak meselesi boýunça iş alyp baranyna, ol şol wagtky Sowet Soýuzundan para alynykda tanqidlanypdy. Avrupa Birleşiginiň käbir diplomatlary Birleşigin daşary siýasatynda çödüji rollary oýnamaly adamlaryň hiç bir jähetden hem Birleşigin abyryny pete gaçyrjak adamlar bolmaly diýerligini ýetirýärler. Bu ýagdaýlardan hem daşary Avrupa Birleşiginiň Lissabon şertnamasyna Birleşigin ýokary wezipeleriniň ygtyýarlyklary bir näme ýerde görnüşlerde kesgitlenen. Bu ýagdaý bolsa özgede günne Avrupa Geňeşiniň prezidenti Herman Van Rompuy'un daşary işler ministri Catherine Ashton'un Avrupa Komissiýasynyň başlygy Jose Manuel Barroso'nun we hatda Birleşigin giňeldilmek we goňşu döwletler bilen hyzmatdaşlyk boýunça komissary Stefan Füle'nin arasında ygtyýarlyklar hem de täsir urunda görüşleriň ýüze çykmagyna getirmegi mümkin diýilip hasaplanylýar.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım rahmet rahimi dinlediniz. Habarlar günnüligimizi dowam etdirýärs. Şweýsar metduwaty ýegşenbe günü geçirilen ses berişlikde ýurtda musulman mesjitlerini minara urmak gadagyn etmeklige ses berenleriň 57%-niň gollanlygyny habar berýär. Minaralar gadagyn etmek ýurdun sag ganat partiýasy teklip etdi. Bu partiýanyň pikirine görä minaralar Şweýsar ýani islam ýurduna öwürmegiň strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Bu arada giniş maglumaty Akmurat gurulundan alalym.
Yurtta täze minaralaryň gurulmagynyň gadagan edilmegi hakynaky referendumy Şweýsariýalylar gollap ses berdiler. Ses sanalşygynyň soňky netijelerine görä 57%-den öwrek adamlar teklewi gollapdyrlar. Şweýsariýada 400 000 şemesi musulman ýaşaýar. Şweýsar hükümeti minaralaryň gadagan edilmegine garşy. Bu garamadan hükümet halkyň sesine hormat goýýalygyny aýtdy. Aglaby Şweýsarlar we kantonlaryň ýaşaýjylary täze minaralaryň gurulmagyna garşy çağırış edip referendumyň geçirilmegini teklip etdiler. Federal şura bolsa bu kararı hormat goýup diýip Şweýsar hökümetiniň beýannamasyna aýdylýar. Minaralar bilen bağlı cedelli teklifi sağçı Şweýsariýanyň halk partiýasy dürledi. Minaralaryň köpelmegi ýurtda siýasylaşan islamyň hemem dini güýçleriň artýalygynyň simboly. Bu bolsa Şweýsariýanyň islamy bir ýurda öwürlip biler diýen pikiri bu partiýa öňe sürüp geldi. Bazar gün geçirilen referendumun öňü ýani Şweýsar hökümeti täze minaralara garşy hödürlenen teklip we ses bermedilige adamlar çağırdy. Beýle teklip dini azatlyklar hemem adam hukuklaryny bozýar diýip hökümet çağırış etdi. Beýle hereket radikal islamçylyga meçhe berip Şweýsariýanyň at awryna zeper ýetirip biler diýip hökümet resmileri ma'lum etdiler. Minaralara karşı kampanya alıp baranlar Şweýsariýanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdip, onuň minaralaryň gurulmagyna gadagan etýän maddi girdimek bilen siýasylaşan islamçylygyň togtadylmagyny talap etdiler. Şweýsariýanyň halk partiýasynyň sagaňatdan siýasatçy Ulrich Schluyer Swiss Inform web-saýtyna beren maglumatyna minaralar güýje ymtylýan siýasy dini tendensiýalary simwolýerler diýdi.
We do not forbid the Islam. We forbid the political symbol.
Biz islamy gadagan edip bilmeriz. Biz islamy däl, onuň siýasylaşmagynyň simwoly bolan minaralary gadagan etdik. Minaralar bolsa dini dahly ýok. Ol islamyň siýasy ýeňişiniň simwoly. Ilkinji gezek türkler Konstantinopol alalarynyň soňra has meşhur kilisenin dehbesine minara urdular deyip Schluyer aýdýar.
First, the Turks did when they conquered Constantinople.
Bu gadagançlygy kabul etmek bilen din azatlyklar boýunça boyun alan borçlaryny bozup biler deyip halkary günäge geçiş Amnesty International guramasy Şweýsariýada duýduruş berdi. Şweýsariýada German diline gepleýän Luserne kantonyň ilaty bu gadagançlygy gollap ses berdiler. Yöne Fransuz şeyepleyen Jeneve hem Vaud kantonlarının yaşayıcılarının qadağançılığı karşı ses verindikleri aydılıyar. Reuters haber agentliğinin jurnalisti bilen söhbetdeşlikde ses vermeye varan bir Şweýsariýalı qadağançılığı berk karşıdığını aydıptır.
Je suis choqué par cette initiative. Donc
Men bu inisiativa serpmeden gaýdan ýaly boldum. Muna jogap bermek bilen men öz pozisiýam beýan etýärin. Men muna garşy, meniň pikirimçe ol sudamsyzlyk diýip ses berbäge gatnaşan bir Şweýsariýalı aýdypdyr.
Donc je suis contre cette initiative parce que je trouve que c'est de l'intolérance.
Gallandiýanyň hem Daniýanyň sagçy partiýalarydyr toporlary da öz döwletlerine minaralaryň gadagan edilmegi hakyny referendumyň geçirilmegini isleýänliklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa bileleşigine ýol başlygy diýen Şweýsiýanyň daşary işler ministri Karl Bildt Şweýsariýanyň bu kararyny tanqid etdi.
Hormatly dinleýijiler, Akmurat gurgunlygyny dinlediňiz.
Eýsim spit keseline garşy Türkmenistanda näme işler amala aşyrylýar?
Türkmenistanda wiç infeksiýasynyň hem de spit keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak barada 2001-nji ýylda ýürütje kanun kabul edildi.
Türkmenistanda goşun ollugyna çağırışda mesele barmy?
Enatalar üçin kasam kabul edilşige çağırmak düzüni ýatyp galanok.
Ýaşlar, eger siz işte temalar kazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizden 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:00 we 9:30 we 3-nji güni ýerden saat 8:00 we dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Speedcam oňa garşy göreş barada. Halkara jemgyýetçiligi 1-nji dekabrda bu kefele garşy göreş gününi belleýär. Türkmenistan neşe önümçülüğünün meskeni olan Owganistan bilen goňşulukda yerleşýär we uly mukdarda neşe lonyan we neşe maddalaryny üstünden geçirýän ýurt diýip bilinýär. Emma ol yerde halkara jemgyýetçiligini ullukan alada döredýän wiç keseli bilen keselilen adamlaryň tas ýokdugy aýdylýar. Yerli habarçymyz Harmurat Gulusturdy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasyndan Williams Stevens bilen bu keselin garşysynda göreşmekde türkmen amerikan hyzmatdaşlygy barada söhbetdeşýärler. Söhbetdeşligi bilelikde dinläriň.
Jenap William Stevens, 1-nji dekabrda dünýä boýunça spid kederiniň garşysynda göreşmek günü bellenýär. Spid kederiniň garşysyna näýli çäreler görülýär.
World AIDS Day provides us with the opportunity to recognize the significant strides, steps we've made.
Bütün dünýä boýunça 25 ýylyň dowamyny spid kederiniň garşysynda aýgytly göreş alınıp barylýar. 1-nji dekabr şol aýgytly alınıp barylýan işleriň bellenýän günüdür. Elbette bütün dünyada spid kederinin karşısına alınıp barlayan işleri göz önüne getirenimizde 2003. yılda yolu koyulun Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidentinin bu kederi aradan ayırmak paradaki maksatnamasını bellemeyen geçmek olmaz. Şol maksatnamanın şartlarını yekidak devlet tarafından göverilen en ulu rol oynayan maksatnamaların biridir. Sebebi şu maksatnamanın şartlarını Amerikan halkı 25 milyardtan köprak pul serişçilerini göverdi. Bu olsa spid kederinin karşısında dünyada koyverilen en ulu meşverdeki seriştedir. Spid'e karşı görüşmekte bu maksatnamanın şartlarını Birleşen Ştaatları dine bir spid kederi del, eysem tüberküloz hem de malariye kederlerinin karşısına görüşmekte de dünyada en ulu meşverdeki seriştani sarf ediyen devletlerin biridir. Şeylilik bilen, kadirki dövürde 4 milyon orta dereceli ya da cüda pes derecede yaşayan adamlara medikamentlerin el yeterli bulmağı üpçün ediliyer. Prezident Obama'nın bütün dünyada sağlığı bağrıdaki maksatnamelerinin çeklerini, sağlığı koruyuşu uygulamını östürmek ve beyleki yurtlarına alıp barayan işlerini korlamakluk gödünlü tutuluyor. Spit kedilin karşısında görüşmekte ulu adım ettik deyip hasap edip bilir.
We believe we've begun to turn the tide against the HIV-AIDS pandemic.
Türkmenistan'ın spit kedilinin karşısında ne ayı işler alıp barayanız?
I know that USAID, together with the Turkmen Ministry of Health, has had a very successful...
Bizim bilýän maglumatymyza görä, Amerikanyň USAID halkara kömek bermek boýunça agentligi Türkmenistanyň saglyk ministrligi bilen birlikde işleşip, spid kederini öňe almak baradaky maksatnamany üstünlükli amala aşyrýarlar. Ondan soňra berdi militinçiler bar. Şolar hem saglyk boýunça taslamalaryna kederleriň gaýlanmagynyň öňe almak baradaky çäreleri halka ýetirmek üçin uly işler alyp barýarlar.
Peace Corps volunteers that are working here in Turkmenistan also work on general disease prevention, much of which is applicable to HIV prevention as well.
Türkmenistan'da spid kedeli barada size maglumat bar mı?
I haven't seen any statistics to that fact at all, one way or the other. I simply don't know if the statistics exist.
Türkmenistan'da spid kedeli barada bizde anık maglumat yok. Sağlık Saklayış Ministerliğinin spid kedeli baradaki maglumatını ente kuremiz yok. Yödbaştak işleyen kuramalar var. Olur da anık maglumatların bolmağı mümkün.
As far as I understand, not something the Ministry of Health has published here.
Spid kederinin yüze çıkmasına sebep oluyor. Nece keşliğin karşısında neyle görüşüyorsunuz?
Narcotics use is a way of spreading AIDS through...
Spidin geçişi, sancı misulinin bir adımdan belik adama geçirliyor. Onun zaman spidin adamların birbirini geçmeyi dine bir sancı misulinin değerli, cinsi ağrı katlaşıkların misulinin kederliyorlar. Kovupsuz cinsi katlaşıkları yolu koyulunu, spid kederinin döremediğini getirir. Narkomanların hem karşısına görüşmeklük, spidin önünü almakta esası adımların biri olup duruyor. Muman spid kederli sosyal durmuşu bağlı değil. İstilenlik katlaktaki adamlar, vatınına uğranmasalar, spid kederli bilen kederlettilerler.
Any of those things could lead to HIV/AIDS. It doesn't discriminate.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky habarçymyz Harmurat Gulusturdynyň urunan söhbetdeşligini dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Gurulşuk meýdanyny meňzeýär diýilýän Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň ýetmezligi barady. Elbetde, munyň bir sebäbi gurulýan gymmat bahaly jaýlara ýylatyň aglaby köplüginiň gurbunyň çatnaýanlygy bilen düşündirilýär. Yönü ilatın iş, garanç metellerini çözmeyen kuruluşuk vahanatı bilen yaşamağa yaramlı cahiler yıkıp metelerinin has çivistirliyenliğini aydiyanlar hem var. Bu arada havarçımız Sultan'ın verecek kurumunun nünlelin.
Соңқиылларда Ашхабад шәһәрендә яшы исчәйләрнең курылышы киңәйтелгән алды. Шул бер вакытның өзендә булды. Озардан бар булган яшамага ярамлы җайларның үсеп төрле проектлар сәбәпле якынып аерылмагы дәвам итәр. Яшайчылары яшай исчәйләрнең yetmeçilerinin yitti duyulan вакыты. Дәүләт төрмәсләренең яшамага ярамлы җайлары якмага күркәнме берән вакытлары яшайчыларның хукукларын булмак яле ди канунчылыктан дәвам итәр дип Ашхабадта яшайчы үз атының эфирдә тутырмы Мәлән сорап, сөйхәттәшәгә башлады. Түркменстанда канунчылыгын исламиялыгы, һәр бер мәсьәләне юқарғы дистанцияларын күркәлмәсе эзәһендә чөдәләлеге, калы берсәтә пары пешкәшен гиңерм алмагы сәбәпле яша исәйләнен махрум булган адамлар үз хукукларын дикәлдеп белмиярлар дип бул үз төшен ядай барды сәйле урын берди. Мин 15 еллап Түркменстанның горынык министрлыгына тегешле идараларда эшләдем. Иң соңгы эш ярымнан яша ночен берлән яша исәйләнен Атабаев көчәнең урында ярлышан Қорынмық министрлігіне дегісі жайлардан болды. Мен 8 елап біреуіне қорынмық министрлігіне дегісі едарларда ішілесем, қанун маңа яшап отырын жайымда менің хемешілік қанымама ұқтияр берер. Шейлі дәуелді бізің яшап отырын жайымыз иқыланда шәһәр хәкімлігі бізе жай вермектен бойын асырды. Ол иқылян яшайш жайының қорынмық министрлігіне дегісі дегі себәпли, мені қорынмық министрлігінің яшайш жай фондының үтчін еділмәлдігімі өңі сүрді. Қорынмық министрлігі болса, әзір қуатта менің қорынмық министрлігінің түзімінде ислемиялығым сәбәпле жай вермектен үзе үрді. Нәтижеде мен масхала менен көчеде қалдым. Енді хем бір елден оғырақ уақытың ісі мен қабиетті үз тұтып өз қуымды келдіп білем оқ деп елдесіміз айтты. Ашхабад шәһәренең Парахат 1 микрорайоны 66-нчы җайының 8-нчы квартирасының яшайчысы Турдиева Саяра бүген төшен ягдай барды сәйле урын берди. Менин кайдым атам сый Түркменстанның Корынлык министрлыгының харби бөлүмнәрендә эшләрди. Менин 1973-нчы елда туган инвалид чагым булган сәбәпле кайдым мени үз янына көчүрүп кетирди. 1994 елдан әрі мен бұйыры көчік келмек көлен ағдылын адресті ялғыда тұрдым. Хемді чағылар бағында тервиетсі болып ешледім. Хәдір мен пенсия яшында. Қидым біленге еуім ешлеме үшін Россия дәулетіне көчіп кеттілер. Он нәшіл яшан жайымның чықарма үшін тағалла еден харви бөлім ел басшыларына қалиеттің қарарын алмақ басардықтыр. Маңа хич бір яша іс жайыны бермеден инвалид чағамынан көчә тасылярлар деп елдесіме дуам етті. Қанун мойынша ялғыда тұрын еренді 10 ел бірегіне яшасан, шул жайдың чықармаға хич кімі ықтияры жоқ. Прокуратура юқары қазеті олар чығарда білен үз тұттым. Юқары қазетің басшылығының қауыл етілшігінде болдым. Еуіне хич кім менің яғдайыма түшініп көмек етмет деп елдесіме лайдияр. Юқары өз епелерді отырын емелдарларын, оңлар сатының чағыларының енекесі болсымда, хит сұрға пені ашып, өз қануын талымынды келтінек маңа башартмады. Президентің адына язян, оңлар чағырларым хем нетиже бермеді, деп Саяра сөзінің соңында айтты.
Құрматлы тыңдаушылар, Түркменстандағы хабарчымы Султанын аңладыңыз. Түркменстанның құрбандығының соңғы 3-ші күні байрам етілер. Левапта хабарчымыз Осман Харлинин бу айрамын Туркменстанны белленлиши барада ерли динлар менен сөхбөттөшлүк эсасында таярлан сыйынны белгиликте диңлели.
Туркменстанын президентинин 6 ноябрда карары эсасында 3 күнлөп 28-29-30 ноябрда белленен бу байрамда айт намазлары бейлеки дөвлетлердеки ден бир күн соң 28 ноябрда окулду. Şol gün İlir'den yurdun Müslümanları cuma mescitlerinde bayram namazlarını okadılar. Sonundan sonra bayramçılık davaraları başlandı. Bu yılki Kurban Bayramı'nın bellenişindeki aretinlikler var da Levaplı pensiyoner muallim, namazkon yaşlı, Seyit Murat Ağaçı'yla gürün verdi. İslam dini tarafından ikrar edilen iki dini bayram olup onların birincisi Keçi Yada Oraza aydı. İkincisi Ulu Yada Kurban aydı. Saplanıyor. Kurban aydı. Haç ziyareti ve kurbanlık vermek için beza edilen dini bayramdır. Meğerim Bolçayalı bu yıl Türkmenistanlı Müslümanlar haç ziyaretini beza edip bilmediler. O yurdun içinde keramatlı hasar edilen yerlere siyakat eden çalışıldı. Kararsızlığımız alanımızdan sonra Kurban Bayramı'nın resmi tarihten milli Bayram hükmünde ıhlan edilmeyi ildeşlerimizi beğendir yer. Çünkü Kurban Bayramı Yer zamanlardan beri Türkmenlerin milli dertleriyle nutkasıp gidip dedi. Terzi esip giymek, yakın doğan karındaşların kabarıp oları kutlamak, soğukat vermek, millilik uçmak yani yerli milli dert tesurlar adamların kurban bayramını çatlık sakalan renderlemekle yardım edip deyip sökbetteşimiz. Bu yılki kurban bayramının önkülere karandı. Sağlanlı bellen yendiğine ayrıp söz yeni şeyle devam etti. İldeşlerimizin arasında kurbanlık edeyenlerin sanı köpeldi. Bu yasa hiç durmuşum bir nene kovulan yandığının alamati. Ovalarda, şehir ve şehertelerde meydançalara hinlilip dikilip, onların yanında kantiyetler, göçme sevda, göreç, yağlara tozmak, küş, şahs, köybeyleki spor oyunları kuralıyar. Bayramçılık kalatlanıp yurdumuzun ahli yerlerinde, çok sandı bizim devam vilayetimizde de terzi kurulan umaratların açılış davaraları geçirdiğer deyip sökbetteşimize aitti. Çerge, Herzikar'da Türkmen Hava Seher'in 24 yaş yaşayıcısı Şöhrat Kasim Fatih'i git son kıyılarda yaşların arasında namaz konuların İslam dininin beyleki parlılarını benzer ediyenlerin köpelip varyandığını ayrıp şeyle gürgün verdi. Geçen yıllardaki haç ziyaretlerine gidiyen yaşların sanı katı azdı. Devlet resmileri ona yaşları değil de kartı son adamları yollanlarını kolu görüyerdiler. Onun sebebi de devlet resmilerinin yaşların arasında dinin berk ornaşmağını sağlamayanlığı. Şirinki Kurban Bayramı'nın namazında hem mescitlere varanların arasında yaşlar, hatta mekte okusları da az değil. Onlar mescitlerden çıkıp hinlilik dikilen meydançalara varıyorlar, şartlık sağlanı koşuluyorlar. Umuman adamda Kurban Bayramı yurdumuzun ehli yaştaki, Müslüman ve beydeki dinlere uyan ya da hiçbir dine uymayan ehli rayetler için ingo bayramların biri deyip sohbetleşmiş sözünün sonunda etti.
Hormatly dinleyijiler, Lewaptak habarçymy Osman Halyny dinlediňiz.
Iqtisadiýet we durmuş programmamyzy dinlemäge çagyr. Bu programmamyzda Ýewropanyň dikirdiş we ösüş banky türkmen telekeçlerini orlaýar.
What Turkmen companies need is a general management and strategy formulation experience.
Esem hususy pudoň ösürme we iqtisadiýete nähili täsir edýär. Hususy pudoň ähmiýeti nämeden ibarat? Şu temalar size kılıklarından orta hepdeniň 2-nji güni akşam saat 8:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 8:20-de efire berjek iqtisadiýet we durmuş programmamyzy duşuňyzdan geçirmäň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günlerigi programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp bardy. Programma Gwonçgere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş, saglykda galyň.
Turn on.